사야 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 20 λεπτά με την Αριάδνη. Ήταν ένα έτος σταθμός για τη μόδα. Για πρώτη φορά, ένα τόσο high fashion luxury brand επιχειρεί κάτι τέτοιο και εισπράττει διθυραμβικές κριτικές. Ο λόγος, φυσικά, για τη Chanel, που φέτος στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού δεν δίστασε. Έβαλε στα μοντέλα σαγιονάρα. Κατά πάσα πιθανότητα, η Virginie Viard, που παρέλαβε το 2019 τα ηνία του οίκου από τον Karl Lagerfeld, πήρε την απόφαση γιατί έπρεπε να ανταποκριθεί στις επιταγές των καιρών, που προτάσουν την άνεση από την τελειότητα και το cool από το mainstream. Βασικά, βλέπουμε πολλά brands να κάνουν το ίδιο. Και κάπως έτσι ο Kanye West την εβδομάδα μόδας του Λονδίνου φορούσε διαμαντένιες αγιονάρες Burberry. Η Jennifer Lawrence στις Κάνες, κάτω από το κατακόκκινο φόρεμα Christian Dior, έκρυβε ένα ζευγάρι μαύρες αγιονάρες. Και η Margot Robbie συμπροταγωνίστησε στην ταινία της Barbie για λίγο με τα Birkenstock. Είναι άξιο πορείας πότε το παπούτσι εξελίχθηκε τόσο και πώς το γόητρο συνδέθηκε άρρηκτα με το υπόδημα. Εν τω μεταξύ, σχεδόν κάθε κοινωνία στη γη έχει μια μακρά ιστορία υποδημάτων που ξεπερνά τη χρηστικότητα, δηλαδή το να έχουμε απλά μια καλή προστασία για τα πόδια μας. Το παπούτσι έδινε πάντα την ευκαιρία στους ανθρώπους να επιδείξουν την κοινωνική τους θέση, το στυλ και τον πλούτο τους. Άρα, η πραγματική απορία είναι πώς καταλήξαμε συλλογικά ότι τα sneaker και τα flip-flops είναι τα παπούτσια που συνδέονται με την ευημερία. Στην Ελλάδα, το τσαρούχι ήταν το παπούτσι που κατεξοχήν φανέρωνε πλούτο και προσέδιδε κύρος. Ομολογουμένως ήταν εκ των πραγμάτων ακριβό υπόδημα. Επιβλητικά, κόκκινα, στιβαρά, μεγαλειώδη. Και βέβαια, εκτός του ότι ήταν ακριβό στην κατασκευή, ήταν και χρονοβόρο. Η δημιουργία του διαρκούσε έως και τρεις μέρες. Κατασκευαζόταν από τέσσερα τεμάχια κατέργαστου ή κατεργασμένου δέρματος, το τελατίνι, και έπρεπε να είναι λίγο και άψογο, να μην έχει καμία εκδορά και βγει ελαττωματικό. Επομένως, έπρεπε να επενδυθεί χρήμα και χρόνος για τη δημιουργία τους. Και ποιοι μπορούσαν να τα διαθέσουν αυτά? Οι εύποροι αγρότες, οι γεωκτήμονες και οι στρατιωτικοί. όσο βέβαια το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού παρέμενε ξυπόλυτο. Όταν τον καιρό της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 οι διάφορες τάξεις αναμίχθηκαν μεταξύ τους, το τσαρούχι βρέθηκε στα πέλματα της πλειονότητας των εξεγερμένων. Οι τσαρουχάδες υποστήριξαν τον αγώνα. Έφτιαξαν ανθεκτικές κατασκευές που θα επέτρεπαν στους κλεφθαρματολούς να πολεμούν, να υπέβουν και να ταπεξέρχονται στις κακουχίες στα βουνά. Ωστόσο και πάλι, ανάλογα με την περιοχή και τη χρηματοδότηση, ο σχεδιασμός του υποδήματος προσαρμοζόταν. Παράλληλα στην Ευρώπη, έχοντας ξεπεράσει τα Κράκοβα του 15ου αιώνα, με τα high heels να κάνουν δειλά την εμφάνισή τους από τον 16ο και το γαλλικό πρωτεκέν να έχει ήδη περάσει στους Ισπανούς με την ονομασία Κάσιλο, το shoemaking εξακολουθεί να αποτελεί χειροτεχνία. Η εμπειρία από τις καινοτομίες που επινοήθηκαν στα πεδία των μαχών τον 17ο αιώνα και οι τεχνολογικές εξελίξεις του 19ου έκαναν το mass production εφικτό. Η παραγωγή κομματιάστηκε σε ξεχωριστά στάδια κατασκευής και ο νέος εξοπλισμός αυτοματοποίησε τα διάφορα μέρη της διαδικασίας. Η κατασκευή των παπουτσιών ήταν από τα πρώτα επαγγέλματα που κοινωνικοποιήθηκαν, με σκοπό να έχουν όλοι από ένα ζευγάρι. Οι περισσότερες μπότες που φοριούνται σήμερα έγιναν δημοφιλείς κατά τη διάρκεια των πολέμων εκείνης της περίοδου, Ναπολεόντι, πόλεμοι, Κρημαϊκός, Ισπανοαμερικανικοί κτλ. Π.χ. τα μποτάκια Cobru Coxonian, δηλαδή το χαμηλό slip-on μποτάκι με τα ασκησίματα και τα κορδόνια στο πλάι. Η υψηλή μπότα στο γόνατο που έγινε δημοφιλής ως μπότα υπασίας. Και φυσικά, οι Wellington Boots, που κατασκευάστηκαν κατά παραγγελία του Δούκα του Wellington για να διατηρούν τα πόδια του καθαρά, στεγνά και άνετα στο κυνήγι. Thank you. Όμως η ανάπτυξη της βιομηχανίας και η επένδυση του καπιταλισμού άλλαξε τις ισορροπίες. Μια παράπλευρη απώλεια ήταν η σταδιακή παρακμή της τέχνης της τσαγκαρικής. Πολλοί οδηγήθηκαν στη μετανάστευση. Η αλήθεια είναι πως η φύση της δουλειάς τους ήταν τέτοια που μπορούσαν εύκολα να αλλάξουν τόπο. Άλλωστε, ως επαγγελματίες τεχνίτες ήταν πιο καλλιεργημένοι και ανοιχτόμυαλοι από το μέσο όρο. Έτσι, στα ταξίδια τους, εκτός ότι συναντούσαν άλλους επαγγελματίες του κλάδου και μάθαιναν για τις πρόσφατες εξελίξεις του κόσμου, παράλληλα, περνούσαν και πολύ χρόνο στα πανοδοχεία και στις αγορές, όπου εκεί συνδιαλέγονταν με κάθε λογής ανθρώπους. Η Ελλάδα, εν προκειμένου, αποτελούσε μια πολύ καλή επιλογή, είτε για ένα απλό πέρασμα, είτε για πιο μόνιμη κατάσταση. Ας μην ξεχνάμε πως το ελληνικό κράτος βρισκόταν ακόμη υπό διαμόρφωση. Οι παπουτσίδες άρχισαν να σειραίουν από όλα τα μέρη και να εγκαθίστανται, και μαζί τους έφεραν μεθόδους, τεχνικές και γνώσεις. Παράδειγμα σημαντικής καινοτομίας που έφτασε με αυτόν τον τρόπο στην Ελλάδα είναι ο διαχωρισμός αριστερό και δεξί παπούτσι, που ανακάλυψε ο William Young το 1817 στην Αμερική. Μέχρι τότε τα παπούτσια ήταν ίδια και για τα δύο πόδια. Γι' αυτό και στα τσαρούχια δεν διαχωρίζουμε αριστερό-δεξί. Στην αυγή του 20ου αιώνα, η Ελλάδα προσαρτήθηκε στο άρμα της προόδου. Επηρεασμένη από την αστικοποίηση και από τις τάσεις που γινόταν γνωστές πλέον στα International Trade Shows, η Ελλάδα παρήγαγε πλέον κατά κύριο λόγο δερμάτινα και πλεκτά υποδήματα, καταφέρνοντας να κάνει την υποδηματοποιία πρώτο κλάδο παραγωγής και η ίδια να γίνει τρίτη μεγαλύτερη χώρα στην Ευρώπη σε εξαγωγές παπουτσιών. Εδώ όμως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ανατίμηση του συναλλάγματος, μακροπρόθεσμα, φάνηκε επιζήμια για την ελληνική βιομηχανία, καθώς έτσι μειώθηκε η ανταγωνιστικότητά της, ιδιαίτερα στα εξαγώγημα προϊόντα. Διότι μετά την κατάρρευση των πωλήσεων, όταν επήλθε η ύφεση, σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό στα υψηλής ποιότητας παπούτσια από άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, και σε φθηνά όπως η Κίνα, οι εταιρείες αδυνατούν να ανταποκριθούν τιμολογιακά. Και παρά το ότι οι μεγάλοι ξένοι όμιλοι θέλουν να δώσουν φασόν για μεγάλες παραγγελίες, οι ελληνικές εταιρείες παπουτσιών έχουν χάσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να προμηθεύονται πρώτες ύλες σε χαμηλές τιμές και άρα να πουλάνε φθηνότερα. Ταυτόχρονα, οι δυτικές βιομηχανίες στρέφονται στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Αλτασίας. Από το Βιετνάμ μέχρι την Ιαπωνία, το φθηνό εργατικό δυναμικό, οι γιγάντιοι παραγωγικοί μηχανισμοί και η εκτεταμένη φοδιαστική αλυσίδα δημιουργούν ένα ολοκένουργιο βιομηχανικό τοπίο. Η αγορά έχει πλέον προσανατολιστεί κατά το μεγαλύτερο μέρος στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Μάλιστα, οι Έλληνες αποτελούν από τους πιο φανατικούς e-shoppers, με τα ποσοστά να εκτινάσονται από 49% το 2018 σε 75% το 2023. Ως προς το τι θα αγοράσουν, τα αθλητικά αποτελούν με διαφορά την πρώτη επιλογή. Κάτι που προφανώς δεν κάνει εντύπωση, καθώς τα αθλητικά αντιστοιχούν σε βιομηχανία 79 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το αστείο είναι πως 5 χρόνια πριν, τα αθλητικά ήταν συνυφασμένα με την πρόχειρη εμφάνιση. Κανείς δεν σε έπαιρνε σοβαρά αν φορούσες σνίκερ, πολλό δε μάλλον να κάνεις επίσημη εμφάνιση φορώντας τα. Και ξαφνικά το αθλητικό γίνεται must have της γκαρδαρόμπας που φοριέται όλο το χρόνο. Γιατί τα sneakers? Αυτό που συνέβη ήταν μια ανάμιξη του μπάσκετ, του hip hop και μιας επιθυμίας για άνεση, υπό το curation εταιριών που επένδυα στο payback. Με πιο απλά λόγια, η Nike, κλείνοντας μια συμφωνία 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων με τον ταλαντούχο πρωτοεμφανιζόμενο τότε, Michael Jordan, έστησε την εικόνα αυτού που φοράει το sneaker και τα έκανε κομμάτι της δημόσιας ιστορίας, μέσω της διαφήμισης. Το 1986, το influential hip-hop group Run DMC κυκλοφόρησε το My Adidas και έγιναν εκείνοι που πέτυχαν την πρώτη στο είδος endorsement συμφωνία με το brand. Και ύστερα ο Kurt Cobain, από τον Nirvana, έκανε το Converse σύμφωνο της Rebellious νεότητας. Καθώς τα αθλητικά γίνονταν όλο και πιο περιζήτητα, οι εταιρείες υποδημάτων στράφηκαν σε δημιουργία ακόμα μεγαλύτερου hype, συνεργαζόμενοι με celebrities και luxury apparel brands και κυκλοφόρησαν μικρές παρτίδες περιορισμένων edition με εντυπωσιακά designs, διατηρώντας τα ωστόσο προσιτά. Από τη μία είχαμε το exclusivity και από την άλλη κάτι οικονομικά προσβάσιμο. Win-win κατάσταση. Σημαντικοί artists όπως η Rihanna, ο Pharrell Williams και η Lady Gaga καθόρισαν το παιχνίδι των παπουτσιών για σχεδόν μια δεκαετία με τις συνεργασίες τους. Και μετά ήρθαν οι Kardashians, που στόχευσαν συγκεκριμένα σε μια νίσια ομάδα νέων και συζήτησαν μια κουλτούρα με αφισιονάδους που λάτρευαν το τι αντιπροσώπευαν τα προϊόντα που ψώνιζαν, αδιαφορώντας για το προϊόν per se. Ήταν ένας συνδυασμός υψηλής και χαμηλής μόδας που η βιομηχανία υποδημάτων δεν είχε ξαναδεί ποτέ. Potato with a hand grenade, shaking like a leaf on a tree. You can't see me blow myself to smithereens. All luck, it's raining pieces of me. All luck up in the sky. It's all about the size of Texas. Oh fuck, it's the end of the world, and don't you come a growling to me. Σε αυτό το σκηνικό, το καλοκαίρι του 19, είχε αρχίσει από πιο πριν, αλλά τότε κορυφώθηκε το ριζ, τα flip-flops απολαμβάνουν ένα δυνατό comeback. Το post-pandemic fashion επίταξε να ξαναγαπηθούν. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα συμβατικά πρότυπα ομορφιάς χαλάρωσαν αισθητά. Η επιστροφή στην κανονικότητα βρήκε τους ανθρώπους λιγότερο πρόθυμους να πετάξουν τις φόρμες και να πεμπολίσουν την άνεση, μόνο και μόνο για να ταιριάξουν και πάλι στα παγιωμένα πρότυπα ομορφιάς. Μια ομορφιά δυσλειτουργική, με κενά και ελλείψεις και πάμπολα negative effects. Έτσι, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εγκατέλειψαν τα beauty routines και υιοθέτησαν no makeup looks. Άλλωστε, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που πειραματίζονται και έχουν βρει τους τρόπους να ενσωματώσουν τα casual ρούχα σε διάφορες περιστάσεις.
Θα ράξω σπίτι. Λοιπόν, απόψε
δεν πρόκειται να βγω.
Θα κάτσω σπίτι.
Θα ράξω σπίτι. Και άμα πεινάσω,
τι γανίζω κανένα αυγό.
Κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο,
θα το κοιτάω και δεν θα απαντώ.
Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο, 9 φορές στις 10 είναι για κακό.
Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι. Θα ράξω σπίτι.
Όχι ο Βένος κι από μέσα το κλειδί.
Νέα στυλ και τάσεις βγαίνουν συνεχώς από τις fast fashion εταιρείες. Είναι η νοοτροπία του Live Fast Die Young. Γιατί να αγοράσεις ένα μοναδικό κομμάτι slow fashion όταν μπορείς να έχεις 5 στην ίδια τιμή και να κερδίσεις τον πενταπλάσιο ενθουσιασμό από αυτό? Με τα ίδια λεφτά αγοράζεις ποσότητα και ποικιλία. Επομένως, είναι προτιμότερο να αγοράζονται φτηνότερα και περισσότερα προϊόντα. Όπως η Σαγιονάρα που παραμένει και απολύτως προσιτή. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν ακριβότερες επιλογές, το χαμηλοτάκουνο ζευγάρι Balenciaga των 650 ευρώ, για παράδειγμα. Οι καταναλωτές επιμένουν να προτιμούν τις κλασικές Χαβαγιάνα των 20 ευρώ. Και η εταιρεία αυτή φτάνει να παράγει περίπου 220 εκατομμύρια ζευγάρια Σαγιονάρες ετησίως. Φαίνεται πως αυτό που ξεκίνησε ως λύση σε ένα πρακτικό ζήτημα έχει εξελιχθεί σε μια ποικιλόμορφη παγκόσμια creative βιομηχανία. Αν και όλα τα παπούτσια μοιράζονται βασικά χαρακτηριστικά, το χρώμα, το genre, αν είναι δηλαδή πλατφόρμα, μπαρέτα, loafer, παντοφλίτσα ή bubble heel, τα υλικά και το design έχουν μεταμορφωθεί ανά τους αιώνες, δημιουργώντας συναρπαστικά καλλιτεχνήματα που επικοινωνούν το μήνυμα ποιος είναι αυτός που τα αφορά και αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από την επιλογή, χωρίς τη μεσολάβηση προφορικού λόγου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι επίσης και ένας τρόπος να δώσεις δύναμη και να κάνει κάποιος τη φωνή του να ακουστεί. Για παράδειγμα, ο παίκτης του NBA, Dwayne Wade, φορώντας το special edition αθλητικό Black Lives Matter του Lee Nings, μπόρεσε να διατρανώσει σε μεγάλη κλίμακα πως οι ζωές των έγχρωμων Αμερικάνων πολιτών έχουν αξία. Λοιπόν, θα πρέπει να το βλέπουμε σαν μια μορφή τέχνης, αν και πρόκειται για ένα απλό craft που βρίσκεται στα ράφια ή σε ένα κουτί μέσα σε ένα κατάστημα. Το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να θαυμάζεις αυτό που βλέπεις. Κοιτάς όλα τα κομμάτια και αποφασίζεις ποιος σου ταιριάζει. Αιώνες μετά την πρώτη χρήση τους, τα παπούτσια έχουν επιτέλους τη δυμητική τους θέση ως μέρος του πολιτισμού μας.
Ya lulu
20 λεπτά με την Αριάδνη. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία Γιώργος Γιανακούλας.